Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք անշարժ գույքի շուկայի մասին։ Վերջին տարիներին ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել անշարժ գույքի շուկայում, բարձրացել թե իջել են հատկապես վարձակալության դրվող բնակարանների գները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Վերջին տարիներին Երևանում շատ դժվարացել է վարձով բնակարան գտնելը, պահանջարկի ավելացման պատճառով բարձրացել են նաև գները, հատկապես սեպտեմբերին, երբ բուհերում սկսվում են դասերը և ուսանողները շրջաններից վերադառնում են Երևան, անգամ ծայրամասերում ամսական 60-70 հազարով բնակարան գտնելը շատ բարդանում է։ Ազգագրագետները նշում են, որ տարեց տարի մեծանում է նաև ներքին միգրացիան, գյուղերից մարդիկ նախընտրում են Երևան տեղափոխվել, նրանք նշում են, որ հողագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով և վարձակալությամբ զբաղվող գործակալությունները փաստում են, որ մայրաքաղաքում բնակարան բարձելը տարեց տարի դժվարանում է և վարձավճարը թանկանում։ Կենտրոնում պահանջարկը մեծանում է հատկապես ամռան ամիսներին, երբ Հայաստան են այցելում արտասահմանցիներ և սփյուռքահայեր, ասում է MyRealty կայքի ներկայացուցիչ Գայան Հովանիսյանը։
Պահանջարկը այսպիսին է, հա, կենտրոն և ինչ-որ քանակություն գերադասում է Արաբգիր, բայց կզնամասը, Բաղրամյան պողոտան, Կոմիտասը, այսինքն ոչ շատ խորքերը։ Կենտրոնում դա իհարկե այդ ժամանակ գները աճում են, եթե օրինակ փետրվար ամսին նույն բնակարանը կենտրոնում կարժենա վարձակալություն օրավարձակարժենա 10,000 դրամ, ապա ամռան ամիսների, եթե 13,000-ով դինի, դա շատ տեղ է։
Գանե Հովանիսյանի խոսքով, թեև յուրաքանչյուր տարի ամռանը գարնան համեմատությամբ գները բարձրանում են, սակայն մյուս տարիների համեմատությամբ այս տարի ավելի մեծ գնաճ է նկատվել։ Երևանում համեմատաբար հեշտ է բնակարան վարձել ձմռան վերջին կամ գարնանը, դե իսկ արդեն աշնանը սեպտեմբերից պահանջարկը մեծանում է տեղի բնակչության շրջանում, հատկապես երբ ուսանողներն են շրջաններից վերադառնում։ Տեղի բնակչությունը նախընտրում է ավելի մատչելի բնակարաններ վարձել ծայրամասերում, ասում է Գայան Հովանիսյանը։
Շատ-շատ քիչ տոկոսը կենտրոնում ուսանողների բնակարան կվարձեն, կամ դա կլինի ոչ բարվոք վիճակում բնակարանը, որպեսզի մատչելի լինի։ Այսինքն հիմնականում ուսանողները գերադասում են 60-70 000 դրամի սահմաններում բնակարան։ Կենտրոնում այդ գնով բնակարան շատ հազվագյուտ է հանդիպում, և եթե լինում է բնակարանը, 1-2 օր չի մնում, միանգամից վարձակալում են։
Մենք զրուցեցինք նաև 14 տարի առաջ Գյումրիից մայրաքաղաք սովորելու եկած և մինչ օրս Երևանում բարձով բնակվող մի քաղաքացու հետ, ով չցանկացավ ներկայանալ։ Նա ասում է, որ այս տարիների ընթացքում նա մի քանի վարձով բնակարան է փոխել։
Առաջի տունը, որտեղ բնակվել եմ, արժեքը եղել է $50 համարժեք դրամ։ Այն տունը, որով ապրում եմ ես այսօր, արժի $250 սահմաններում։ Բայց ենթադրում եմ, որ այն տունը, որտեղ ես վարձել եմ նախկինում, այսպես ասած առաջի կուրսում, հիմա կարժենա ամենաքիչը 60-70 000 դրամ, այսինքն $150 կարկեսին, 3 անգամ թանկացել է 14 տարվա ընթացքում։
Զրուցակիցս ասում է, որ հաշվարկելով այս տարիների ընթացքում վարձով բնակարանների համար վճարած գումարը, հասկացել է, որ այդ գումարով հնարավոր կլիներ գոնե 1 սենյականոց բնակարան գնել Երևանում, թեև մեծ ցանկություն կա սեփական բնակարան ունենալու մայրաքաղաքում, սակայն հիպոտեկային բարք վերցնելը հեշտ գործ չէ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ եկամուտդ մշտական չէ, ասում է զրուցակիցս։ Իր հարազատ Գյումրի վերադառնալ այնուամենայնիվ չի ցանկանում, թեև այնտեղ ստիպված չի լինի բնակարանի բարձ տալ, սակայն ստացած աշխատավարձով չի կարողանա անգամ իր ամենամինիմալ կարիքները հոգալ։
Աշխատանքը, որը ես ունեցել եմ Գյումրիում, չի եղել բարձր վարձատրվող, այսինքն նույնիսկ իմ սովորական կենցաղային խնդիրները չի լուծել, չի տվել ինձ հնարավորություն աճի որպես մասնակետ, ու ես նախընտրել եմ ոչ լճացում տարբերակ, այսինքն այն հնարավորությունը, որ տալիս է ինձ Երևանը, և ինքնակրթությամբ զբաղվելու և մասնագիտական առումով աճելու և ավելի լավ վարձատրվող աշխատանքներ ունենալու, ստիպել են ինձ մնալ Երևանում։ Բայց այն ամենայնիվ վարձ վճարել է ամեն անգամ բավականին ծանր բեռը հոգեբանորեն, որովհետև քո աշխատանքի, եթե ոչ մեծ մասը, ապա կոնե կեսից ավելին դու տալիս ես բարձին։
Հայաստանի շրջաններից շատերում այսօր մարդիկ ստիպված են լինում թողնել տներն ու մայրաքաղաք գալ։ Նրանք նախընտրում են ծայրամասերում բնակարաններ վարձել և քիչ վճարել։ Պատմաբան ազգագրագետ Վարդի Թերմադատյանն ասում է, որ շարքային քաղաքացու համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը Հայաստանում եկամտաբեր չէ, քանի որ հողակտորները փոքր են և ոռոգման ջրի մեծ խնդիր գոյություն ունի։
Հսկայական աշխատանք է ներդրվում այդ մի կտոր հող մշակելու համար, բայց եկամուտը աննշան է։ Հազիվ ընտանիքի կարիքները, այն էլ կարելի ասել, որ լավ չեն ապրում փաստացի գյուղի մարդիկ։ Ծանր աշխատանքով ստեղծած արդյունքը վաճառում է այնպիսի գներով, որոնք չեն արդարացնում իր կատարած ծախսերը։ Ինքը թանկ գներով ձեռք է բերում մնացած ամեն ինչը՝ պարարտանյութ, բուժանյութեր, ծանր աշխատանք, որի համար ինքը վարձատրություն չի ստանում, իսկ իր եկամուտը վաճառում է, կարելի ասել, շատ ցածր գներով, որը չի իր նույնիսկ իր արտադրական ծախսերը գրեթե չի փակում։ Լոլիկը ընդհանրենք 50-60 դրամ ով է գնվում, բայց քաղաքի շուկայում գնորդին հասնում է 150 դրամով։ Եվ մեր գյուղերը դատարկվելու գլխավոր պատճառներից մեկը հենց այս մեր տնտեսական վիճակն է, որ գյուղացուն դրեցին ձրի աշխատողի կարգավիճակում։
Փոքր քաղաքներից և գյուղերից Երևան եկող մարդկանցից շատերն են ցանկանում այստեղ բնակարան գնել, սակայն մայրաքաղաքում անշարժ գույքի գները շատ ավելի բարձր են, քան իրենց բնակավայրերում, և պարզ է, որ այնտեղ տուն վաճառելով այստեղ չես կարող անգամ շատ փոքրիկ մեկսենյականոց բնակարան գնել։ Այդ պատճառով շրջաններից մայրաքաղաք տեղափոխված մարդիկ ստիպված են լինում իրենց աշխատավարձի կեսից ավելին տալ վարձով բնակարանի համար, սպասելով ավելի լավ ժամանակների։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս ուսանողների համար շատ բարդ է տեղավորվել մայրաքաղաքում, ուհերի մեծ մասը հանրակացարանով չի ապահովում ուսանողներին, եղածներում էլ շատ վատ պայմաններ են։ Ավելի հաճախ ուսանողները ստիպված են լինում մի քանի հոգով փոքրիկ բնակարան վարձել և մի կերպ վճարել դրա համար, պատմում է Սաադատ Ակիֆկիզին։ Մենք երկու ընկերուհիներ ենք, բայց մի հոգի էլ ենք փնտրում, որ մեզ հետ բնակարան վարձի։ Մեկ սենյականոց բնակարան են վարձել և մարդ են փնտրում, ով ինձ հետ կկիսի վարձը։ Ուսանողներից նման բառեր հաճախ կարելի է լսել։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են կրճատել իրենց բնակարանի վարձն ու առօրյա ծախսերը։ Տեխնիկական համալսարանի ուսանող Օրհան Սաֆարովն ասում է, որ նախկինում քրոջ հետ էր բնակվում, իսկ հիմա մարդ է փնտրում, քանի որ մենակ չի կարողանում վճարել։ Սենյակը շատ փոքր է, բայց պայմանները վատ են։ Դրսում էլ բաղնիկ կա։ Քրոջս հետ 70 դոլար էինք վճարում, հիմա մենակ եմ մնացել։ Տանտերը ամռանը վերանորոգեց բնակարանը և բարձրացրեց վարձը։ Հիմա 100 դոլար է ուզում ամսական։ Յուրաքանչյուր տարի ուսումնական տարվա սկզբին Ադրբեջանի մայրաքաղաք տարբեր շրջաններից նոր ուսանողներ են գալիս։ Կովկասի համալսարանի ուսանողուհի Զարիտաս Ջաբիզադեն ասում է, որ մի քանի անգամ բնակարան է փոխել, Բաքվի տարբեր թաղամասերում է բնակվել։ Զարիտաշն ասում է, որ մետրոյի կայարանների մոտ տները ավելի թանկ արժեն, իսկ եթե տան մեջ կա հույկ, կա լվացքի մեքենա կամ սառնարան, ապա գինը երկու անգամ բարձրանում է։ Եթե բնակարանում կես տասնյակ ուսանող է ապրում, ապա կարդալը կամ հանգստանալը շատ դժվար է, անգամ շարժվել հնարավոր չէ։ Գնում ես խոհանոց, որ կարդաս, այնտեղ էլ տեղ չկա, մեկը մի բան է պատրաստում, մյուսը ուտում, մի կերպ պետք է հարմարվես։ Նաիլան բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Նա այս տարի բնակարան չի վարձել, տեղափոխվել է հանրակացարան։ Այստեղ թեև չի վճարում, բայց պայմաններից գոհ չէ։ 3 տարի բնակարան եմ վարձել, վերջերս հանրակացարան տեղափոխվեցի։ Ոչ վերանորոգում կա, ոչ էլ տաք ջուր, խավարասերները ամենուր են, ոչ ճաշարան կա, ոչ գրադարան, իսկ հանգստի սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Բաքվի պետական համալսարանի հանրակացարանը անցած տարվանից սկսեցին քանդել։ Նոր հանրակացարանի նախագիծը արդեն ներկայացված է, սակայն Բաքվի պետական համալսարանի պրոռեկտորն ասում է, որ դեռ չեն կարողանում ապահովել իրենց 20,000 ուսանողներին։ Կան հարցեր, որոնք մեր ուժերից վեր են, առաջինը ֆինանսավորման պակասն է, հետո Բաքվի իշխանությունները դեռ թույլտվություն չեն տալիս շինարարություն իրականացնելու համար։ Պրոռեկտորի խոսքով հանրակացարանի բացակայությունը վատ ազդեցություն է թողնում համալսարանի բարկանիշի վրա։ Ուսանողները նախընտրում են այն համալսարանները, որոնք հանրակացարաններ ունեն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կրթություն է ստանում ավելի քան 100 000 ուսանող, դրանց մեծ մասը շրջաններից է։ Փորձագետ Ռամիլ Օսմանլին ասում է, որ բնակարանների վարձույթի շուկան ուսանողների հաշվին է աշխատում։ Նա ասում է, որ ուսանողներին ապահովելու համար կառավարությունը պետք է համագործակցի գործարարների հետ։ Որոշ եվրոպական երկրներում գործարարները հանրակացարաններ են կառուցում և ցածր գնով վարձով տալիս ուսանողներին, ինչը զգալիորեն թեթևացնում է ուսանողի կյանքը։ Ռամիլ Օսմանլին նշում է, որ վարձով բնակարանների պահանջարկը ավելի մեծ է, քան առաջարկը, և դա է պատճառը, որ վարձակալման գները այդքան բարձր են։ Ուսանողի համար Բաքվի կենտրոնում բնակարան վարձակալելը երազանք է, ամսական $500 պակաս տարբերակ չես գտնի։ Այդ պատճառով ուսանողները նախընտրում են ծայրամասերը կամ մոտ գյուղերը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս վարձով բնակարանները մայրաքաղաքում շատ պահանջված են, ավելի հաճախ մարդիկ ցանկանում են վարձակալել բնակարաններ, քան գնել։ Չնայած դրան, բնակարանների գները վերջին տարիներին բարձրացել են 5-7%։ Նինո Խարաձեն է հետաքրքրվել այս թեմայով։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով վարձակալությամբ զբաղվողները ավանդաբար հավաքվում են հին Թբիլիսիի Չոր կամրջի մոտ։ Նրանք որոշակի տոկոսներ են ստանում անշարժ գույքի վաճարքի վարձակալության դեպքում իրենց միջնորդության համար։ Ասում են, որ վերջին տարիներին կտրուկաճել է այն մարդկանց թիվը, որոնք ցանկանում են գրավադրմամբ բնակարան վարձել։ Միրիան Կագուիշվիլին ասում է, պատճառն այն է, որ շատերը վաճառել են իրենց տները, իսկ նոր բնակարան գնել չեն կարողանում։ Պահանջված են հիմնականում 10-15 հազար դոլար արժողությամբ երկու սենյականոց բնակարանները, բայց դրանք շուկայում շատ չեն։ Կան բնակարաններ, որոնք 10 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գրավ են դրվել և դրանց արժեքը բարձրացել է, հասնելով գրեթե շուկայական գներին։ Միրիան Կագուիշվիլիի խոսքով շուկայում նաև քիչ են այն բնակարանները, որոնք գրավիչ են վարձակալողների համար։ 3-4 տարի առաջ, օրինակ, ուսանողները արձակուրդներին հանձնում էին իրենց վարձակալած տները, հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Եթե բնակարանը լավն է, ապա ուսանողները նախընտրում են թողնել այն և մեկ ամիս վճարել, չմնալով այդտեղ։ Ամենացածր գինը մեկ սենյականոց բնակարանի համար, որը ունի ամեն հարմարություն, բացի լվացքի մեքենայից և ստացույցից, մոտ $500 է, ավելի ցածր գնով գտնել հնարավոր չէ։ Անշարժ գույքի վարձակալության պարգովաճարքով զբաղվող Թամաս Գվելիսյանին պատմում է, որ Թբիլիսիում միայն վարձակալության շուկան է ակտիվ, բնակարաններ գնել հին շենքերում ոչ ոք չի ցանկանում, հատկապես այն դեպքում, երբ գները անցած տարվա համեմատությամբ բարձրացել են։ Անցած տարվա համեմատությամբ գները միջինում բարձրացել են 7-8%։ Վարձակալության հանձնվող բնակարանները շատ չեն, բայց ինչ-որ բան գտնել հնարավոր է, պահանջարկը սակայն չի բավարարվում, իսկ արգովաճարքի գործարքներ գրեթե չեն դինում։ J2 ընկերությունը էկոնոմ դասի բնակարաններ է կառուցում, գլխավոր տնօրեն Դավիթ Սագանելիձեի խոսքերով, ընկերությունը շինարարություն է իրականացնում արդեն 1 տարի։ 1 քառակուսի մետրը այդ բնակարաններում $700-800 արժե։ Առավել պահանջված են փոքր բնակարանները, իսկ պատճառը ամենայն հավանականությամբ գնողների ֆինանսական վիճակն է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան գումար ունես և որքան քեզ կտրամադրի բանկը։ Բանկերը հիպոտեկային վարկերը տրամադրում են 9% և մեծ ուշադրություն դարձնում գնորդի վարկային պատմությանը։ Անշարժ գույքի M քառակուսի գործակալության մարքեթինգի տնօրեն Շորեն Ադարչնիշվիլին ասում է, որ 1 քառակուսի մետրի գինը կարող է բարձր կամ ցածր լինել, ելնելով մի շարք պայմաններից՝ բնակարանի դիրքից, հարկից, տեսադաշտից և այլն։ Մեր փոքրիկ հարցումը Թբիլիսիի փողոցներում սակայն ցույց տվեց, որ բնակարանի ձեռքբերումը շքեղություն են համարում ոչ միայն անապահով ընտանիքները, այլ նաև միջին եկամուտ ունեցողները։ Բնակարանները միգուցե այնքան էլ թանկ չեն, բայց մեր աշխատավարձներն են ցածր։ Հարկավոր է սեփական բիզնես ունենալ, որպեսզի կարողանաս տուն գնել։ Իսկ մեր աշխատավարձով միայն կենցաղային հարցերը կարող ենք լուծել, անգամ տուն վերանորոգել չենք կարող։ Եթե նորմալ եկամուտ ունես և կարող ես խնայողություն անել, ապա 5 տարվա ընթացքում կարելի է բնակարան գնել։ թե բնակարանի գները մի փոքր իջել են, սակայն կարծում եմ միջին եկամուտ ունեցող մարդը կարող է բնակարան գնել 10 տարվա ընթացքում, բայց մարդկանց մեծ մասի եկամուտները այնքան ցածր են, որ բնակարան գնելը անհնար է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր խոսում էինք Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի անշարժ գույքի շուկաների մասին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արթուր Ավանեսովը եւ բոլորի շատ հայտնի արդեն մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ, այսօր քննարկելու ենք հետեւյալ թեման, թե Facebook-ի օգտատերերի անձնական ինֆորմացիայի արտահոսքը որքանով է հնարավոր հենց Facebook-ում, ու հենց այս թեմայով առաջին հարցը, ինչեւ հարցերին անդրադառնալը, հիշենք նախորդ շաբաթ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի հետ կապված միջադեպը, ինքը պնդում է, որ edge-ը կոտրել են, ընդհանրապես որքանով է հնարավոր edge-ը կոտրել եւ նման օրինակ SMS-ներ, հա, երկխոսություն, ինչպես ասում են,
սարքել,
այո։ Շատ պրոֆեսիոնալ է դաստիճանի։
Այսպես ասեմ, դրա համար պետք է երևի աշխարհի ամենա ուժեղ պրոֆեսիոնալները առանձին մի հատ թիմ կազմեին։ Եվ տենց կունտանանային, ես առնամատն լավ չեմ պատկերացնում, թե ոնց կարելի է։
Մեկ երկու հոգու ձեռքի գործ հնարավոր չէ որ լինի, անգամ մեկ հոգու։
Նո, ամենի այսպես իրականը պատկերացնում եմ ուղղակի ներթափանցել համակարգչի մեջ։ Իսկ այդպես այնտեղ մտնել եմ, այնտեղից գրել, այսինքն հենց ես տենց եմ հասկանում, որ ասում են, որ հենց համակարգչի մեջ ենք, չէ՞։
Ասենք թե կոտրեցին պարոլը,
չէ, մի բանա ես եթե ստացա ձեր գաղտնաբառը, իհարկե բնականաբար կարող եմ մտնել եւ ձեր անունից շփվել։
Ահա։
Բայց մտնելը հենց իր համակարգիչ եւ այնտեղից ոնց որ ասած գրել, այդ բավականին։
Գրել, իսկ հետո ստանալ պատասխանը լինում ձեւով,
հա։ Այդ ստանալը արդեն ձեր
տանը։ Չէ, կամ հնարավոր է password-ը պահված լինի, պահպանված մեջից բրաուզերն է թույլատրում են նայել։
Ահա։
Նա ըտենց նայել են, կամ էլ չգիտեմ, ասա համակարգչովել ուտեն գործել։
Այսինքն ամեն դեպքում
խնդիր։ Ամեն դեպքում
այսպես ասեմ, եթե համակարգչից տարել են գաղտնաբառը եւ հետո այդտեղից տպել են, դա մի բան է։
Ահա։
Բայց դա կարելի է մոտավորապես ֆիքսել, թե որտեղից են մտած եղել վերջի անգամ եւ այն եւ այն, այսինքն դա Facebook-ը ցույց է տալիս, ճիշտ է, շատ կարելի է մոտավորապես։
Facebook-ը ցույց է տալիս
վերջինը։
Վերջին հայտարարությունը երևում է։
Լավ, Մարիամ Հովանեսյանը կես կատակ, կես լուրջ հարցնում է, դուք Adnoklassniki-ի սայթը ջարդում եք։
Գիտեք, այս հարցը իրականում տակը մի հատ լուրջ
ունի,
որովհետև հիմա այդ մոդայի կա, հատկապես երիտասարդների միջև Adnoklassniki սայթ կոտրելը։ Ուղղակի հարցն այն է, որ բերեմ մատ կա լավ տեղյակ են, այն որ հանցագործություն է եւ նույնիսկ եթե թվումա թե խաղ է,
քրեորեն բաժելի արարք է։
Ահա, պետք է դրանից հեռու մնալ։ Նույնիսկ եթե բազմա որ հեշտ է այդ կոտրելը։
Ստոպա Սաֆարյան ասում է, ես երկուսի տեսակն էլ պաշտում եմ, կատարած աշխատանքն էլ մեծապես գնահատում, տղերք համեստություն է եւ տաղանդ, կեցեք։ Ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ ձեզ, եթե համեմատելու լինեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի կիբեր տարածությունների պաշտպանվածությունը, ապա ում եւ ով եւ ում ինչով է զիջում կամ գերազանցում։
Դե, այսպես ասեմ, տարածքները շատ ընդհանուր բան է, որովհետեւ այստեղ մի քանի ոլորտ կա, հա, այսինքն կա մասնավոր ոլորտը, այսինքն Adnoklassniki site-ից սկսած մինչև տարբեր կայքեր իրական։ Կան կայքեր կամ ցանցեր, որոնք իրենից ազգային անվտանգության ինչ-որ բան ունեն, խնդիր են պարունակում, չլինելով պետական, հա, դա օրինակ բանկային համակարգն է, որ այնտեղ կոտրելով կարելի է վնաս հասցնել տնտեսությանը եւ այլն։ Եվ արդեն պետական ոլորտը։ Եթե պետականը վերցնենք, ապա միանշանակ Հայաստանում ավելի բարվոք վիճակ է, եթե Արցախը չհաշվենք, որտեղ Արցախում ամենավատն է իրավիճակը,
հա,
պաշտպանվածության առումով։ Եթե վերցնենք մասնավորը, երևի թե առանձնապես տարբերություն չկա, համ շատ լավը կա, համ շատ վատը, շատ այսպես խառնա։ Եթե վերցնենք այդպես խոցելի հանգույցները, ապա այդտեղ խնդիրը նրանում է, որ երկու կողմն էլ ինձ թվում է շատ ուշադրություն չեն դարձնում նրան, ինչը կոնկրետ մեզ համար բավական վտանգավոր է, որովհետև բանկային համակարգում կան ակնհայտորեն ոչ լուրջ պաշտպանված հանգույցներ, որոնք եթե հարձակման թիրախ դառնան, ու պրիմիտիվ օրինակ վերեմ, կարող է պանիկա ստեղծել ֆինանսական ոլորտում, հա, կուրսերը փոխել կայքերի վրա եւ այլն, ինչ ասես, կարելի է դրա խաղալ, եւ այդտեղ երկու կողմն էլ նորմալ վիճակում չի, ընդհանրապես մեր երկու երկրներն էլ իրականում շատ լուրջ վտանգների առջև չեն կանգնել, հիմնականը դա երկկողմանի հարցակումներ են ոչ շատ լուրջ, այսինքն հիմնականում երկու կողմն էլ խնդիր ա դնում, ուղղակի ինչ որ կայք կոտրի վրան
հայոյանների, ասինքն
չի լինի ունենալ այդ ասկյան լրջություն չի բավարարի, հա, դրա անհանգստությունը այդքան ավելի քիչ է, քան իրական վտանգները կարող են լինել։
Բարև Հովանեսյան, ասում եմ, բարև ձեզ։ ՖՊ-ն ունի ապահովագրված տվյալներ ու պաշտպանվածություն հակերային հարձակումից, ես այդքան էլ վստահ չեմ, քան որ մի անգամ հանդիպել եմ նման երևույթի, ինչու է այդպես լինում։
Դե 100% ոչ մի բան չի պաշտպանված, այսինքն եթե դուք ցանցին վստահում եք ինչ-որ տվյալներ, դուք պետք է միշտ գոնե 1% մտքում պահեք, որ կա վտանգ, որ այդ տվյալները մի օր կհայտնվեն դրսում։ Իհարկե Facebook-ը շատ ավելի լավ է պաշտպանում իր տվյալները, քան Kuku.am կայքը, որը այդ հայկական սոցցանցեր եւ իրան կոտրել էին, հա։
Եվ
այդպես վախտին դա մի սոցցանց կար, ադրբեջանցի կոտրեցին եւ բոլոր գաղտնաբառերը եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեները տեղադրեցին բաց ցանցում։ Լավ։
Մայր Խաչատրյանը կես կատակ, կես լուրջ, բայց ինձ թվում է ինքը ուղղակի գաղտնաբառի օրինակ է ներկայացնում։ Facebook-ում իմ գաղտնաբառը մհեր 1234 է։ Ուզում եմ իմանալ, դա ապահով գաղտնաբառ է։ Օրինակ, գաղտնաբառը կազմված թվից ու տառից է, ապահով է։
Այսել է, չէ՞։
Հետեկան ավելի ապահով կլինի, նաթել նշան ավելացնել։
4 տառ, 4 թիվ ապահով չէ։
Ոչ թե 4, այսինքն ինչ որ նշանել, թեկուզ այսինքն դա եթե իրենք դնեն փորձեն ստանալ ձեր գաղտնաբառը, այսինքն այդ տարբերակից նյութի նա նիշերը փորձեն, այսինքն ավելի շատ ժամանակ ծախսեն, քան թե անաս նիշը։
Դե կոնկրետ մհերի դեպքում պետք է ասել, որ շատ լավ պաշտպանված գաղտնաբառը, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս այս նույն գաղտնաբառը օգտագործել բոլոր իր պրոֆիլներով,
բայց կարիք կա լոգինն էլ
դնել։ Բայց եթե լուրջ խոսանք, ապա գաղտնաբառի մեջ չպետք է լինեն բառեր, որոնք կռահելի են, այսինքն քո անունը, երեխեքի տանը, որտեղ այդ ձևի բաները փորձվում են
բավարարան։ Ուղղակի տարերի կույտ ուղղակի։
Հա, նո կարող է այդքան էլ տարերի կույտ չնի, լինի առավոտը ծանդաշտարի լուսապայծառ առավոտ։ Հա, դա հակերի համար տարերի կույտ է, բայց մհերը, մհեր անունով օգտատերի համար այդքան էլ տարերի կույտ չի։
Անհատեսելի է ամեն դեպքում անունն է։ Դանիել Յուրենիսյան, ինչ պիտի անի ԱԱԾ-ը, որ կարդա մեր անձնական նամակագրությունը։ Ուզում ենք հասկանալ այդ ճանապարհը երկար է, թե կարճ։ Առաջին՝ ստանալ դա Facebook-ից դատարանի որոշմամբ, տեսնել գրելու ընթացքում provider-ի միջոցով, շփյոն ծրագիր գցել իմ համակարգչի մեջ, խնդրում եմ ասեք, թե որքանով են այս միջոցները իրատեսական եւ իրագործելի։
Դե գրատանի միջոցով կարող են, չնայած շատ քիչ են այդպեսի դեպքեր լինում, եւ դա պետք է լինի լուրջ հանցագործություն, ընդ որում այդ հանցագործությունը պետք է ԱՄՆ-ի օրենքներով հանցագործություն լինի։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ բացահայտվի Facebook-ը ինքը ձեր նամակները կարդում է, այսինքն իրենք խոստովանեցին այս վերջերից, որ կարդում են, նա իրենք ասում են, որ անում են մանկապիղսներին
բացահայտելու
համար, բայց ցենս դա։ Երկրորդը provider-ը միջոցով, դա ինչպես ասեցի, որ HTTPS-ով ագնում, իհարկե այդտեղ կա հնարավորություն խախտելու։ Չնայած կոնկրետ Facebook-ի դեպքում բավականին բարդ է, եւ եթե նո Facebook-ը այնտեղ մի քիչ փոքրիկ թերություններ ունեն, որ իրանք հիմա փորձում են շուտ գել հենց այդ provider-ը կողմից կբանանելու, բայց կա օրինակ մի լրացուցիչ հավելված, որը կարելի է կպցնել բանին browser-ին։ Դա կոչվում է HTTPS everywhere, այսինքն ինքը կոդավորված գաղտնա գրված դարձնում է ձեր ամբողջ տրաֆիկը։ Դա կարելի ներբերել, այդպես կազմակերպություն կա, EFF.org, Electronic Frontier Foundation։ Իրենց կայքից կարելի ներբերել, դա միացնել և դա լավագույն տարբերակն է, որպեսզի ԱԱՑ-ն, օրինակ, եթե ցանկություն ունենա, չկարողանա տեսնել, ընդհանրապես դուք ուր եք մտնում, ինչ եք նայում, օրինակ YouTube-ում հիմա իրենք կարողանան տեսնել, թե դուք ինչ տեսանյութ եք նայում։
Facebook-ի միջոցով։
Չէ, provider-ի։
Provider-ը։
Բայց եթե դուք միացնեք այդ HTTPS server-ը, իրենք ուղղակի կտեսնեն, որ դուք YouTube եք մտնում, բայց ինչ
եք։ Ինչ ես դիտում,
չեն տեսնի։ Ավելի լավ է այնպես միացնել։ Եվ երրորդ տարբերակը, իհարկե, դա ասեմ, համակարգիչը վարակելով Հայաստանը դեռ ոչ մի այդպես ինչ-որ բան չկա, ինչ-որ չի ախտանշվել, որ այստեղ նմանատիպ ինչ-որ բաներ գործում են, այսինքն այդ լուրջ գործիքներ։ Բայց դեմ միշտ պետք է աշխի անել, որ դա կարող է լինել ուշ դեր։
Իսկ ասեք հասկանանք, հա, ոստիկանության կիբեր հանցագործության վարչությունը կոնկրետ ինչով է զբաղվում, որքանով է վերահսկում օգտատերի անձնական տվյալների արտահոսքը, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն։ Facebook-ը վերահսկողության տակ գտնվում է արդյոք թե ոչ։ Հենց իրենց համար հնարավոր օգտատերերի նամակները կարդալ իրենց հետաքրքիր օգտատերերի, թե գրքին դա մեծ ժամանակի կորուստ է։
Չէ, չեն կարող կարդալ։ Այդ 6-րդ վարչության այդ բաժանմունքը իրենք են օրինակ պատասխանատու անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Այսինքն եթե ձեր նամակները գողանան, դուք գնում եք իրենց մոտ եւ իրենք են զբաղվում։ Այդ դեպքում իրենք ապա պաշտոնական հարցում են ուղարկում Facebook-ին։ Եվ եթե այդ քրեական հանցանք կա, Facebook-ը ամենայն ավանականությամբ կտրամադրի IP հասցեները եւ այն, որպեսզի լինի նույնականացնել այն մարդուն, որը ներթափանցել է, օրինակ, ձեր անձնական տվյալները գողացել է։ Բայց վերահսկել են առումով, որ կարթան մարդկանց նամակները եւ այլն, չեմ կարծում։
Այսինքն ինչու՞ չեք կարծում, օրինակ, ինչու՞ այդ հնարավորությունը չի կարող ունենալ համապատասխան տեսչությունը։
Թե Facebook-ը թույլատրի։
Եթե թույլատրի, ուրիշ հարց։ Դասնում եմ, որտեղ Facebook-ը պաշտպանված բան է եւ պաշտպանությունը գնում է ամբողջ ընթացքում, էլ այսինքն։ Մի վախտ դեռ Facebook-ը HTTP-ով էր աշխատում, եւ պետք է հատուկ դուք միացնեիք այդ։ Ուրեմն պաշտպանված կանալը, հիմա դա արդեն պարտադիր է բոլորի համար։ Բայց ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, եթե դուք ինչ-որ մի կայք եք մտնում եւ այնտեղ այդ S-ը չկա, այսինքն HTTPS չի, միշտ իմացեք, որ տեսականորեն կարող են ձեզ գաղտնալսել, այսինքն այդ կայքի մեջ ձեր բոլոր շարժերը երևում։ Իսկ Facebook-ում օրինակ չեն կարող տեսնել դուք ինչ խումբ եք մտել կամ ինչ էջ, որովհետև չի երևում դա։ Գոհ են չինովնիկները հիմնականում նրանով, որ իրանց անպատվում են, այլ ոչ թե որ իրանից ինչ-որ բան են գողացել կամ եւ այլն, չէ՞։ Իսկ քանի որ Հայաստանում ուրեմն դա քրեական անձնագործություն չի, նրանք ավար Facebook-ն էլ մերժում, հա, որտեղ ասում են, մենք չենք կարող տրամադրել տվյալներ կամ հեռացնել մենյուտի, որտեղ ձեզ ձեռ են առնում։
Այ հարցերն ավարտվեցին, եթե ունեք ասելիք խնդրեմ, եթե ոչ, եւս մեկ անգամ կարող եք ինձ թվա երկու կարճ խորհուրդներով դիմել օգտատերին, ինչպես հետևել
սեփականության
համացանցում։
Չաթով ստացված ցանկացած լինքի վրա չսեղմել, դեպի ձեր ընկերոջ կամ մոտիկից ստացող, նա հարցնել նայ ուղարկել թե ոչ, նոր բացել։ Ամեն դեպքում եթե մի բան net բեռնում է ավտոմատ, դա էլ չնստացնել համակարգի մեջ, ուղղակի հեռացնել։
Իսկ տարբեր խմբերին միանալը կամ մեջեր լայքելը, դա ինչու ռիսկեր պարունակում է թե ոչ։
Չէ, ուղղակի լայքումը քանակությունն է։
Ձեր ուղեղնա ռիսկի տակ գտնվում, այդքան իմաստ բան
դարձալը։
Բայց ավելի լավ խորհուրդ տամ, կարելի է պարզապես Facebook-ից միգրացիանել, օրինակ գոյությունի հայկական տենց փյուրք IM բաց կոդերով ստեղծված ծրագիրը դայասպորա է, ոչ որը ստեղծել էր որպես Facebook-ին այնտեղ։ Ինքն էլ լավ սոցցանց։ Էլ չացած որ Twitter-ը ստիս օրինակ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, լինելով շատ ավելի նեղ իսկապես հնարքներ ունեցող բան, ավելի դարքի է։
Այսօր խոսում ենք Facebook-ում օգտատերերի անվտանգություն, ինչպես պահպանել, ինչպես ընտրել անվտանգ գաղտնաբար, որ հնարավոր չի լինի որևէ ռիսկի ենթարկել, եւ ընդհանուր առմամբ թեմայի շուրջ խոսեցինք Սամվել Մարտիրոսյանի հետ, մեդիա փորձագետ եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արթուր Ավանեսովի հետ։ Շնորհակալ եմ հաղորդումը, բարեցի ես Նարինե Ղարաչյանս, կհանդիպենք մյուս օր։